Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa, kur tā rakstīts. Un tie aizgāja katrs savās mājās, bet Jēzus aizgāja uz Olīvu kalnu. Rīta agrumā viņš atkal bija templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdās un tos mācīja. Tad rakstu mācītāji un farizeji atved pie viņa sievieti, kur pieķerta laulības pārkāpšanā. Un to vidū nostatījuši viņam sacīja, skolotāji, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet Mozus mums bauslībā pavēlējis tādas nomētāt ar akmeņiem. Un ko saki tu? Viņi tā sacīja viņu kārdinādami, lai varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus noliecies ar pirkstu rakstīja uz zemes. Kad nu tie nerimās iztaujāt, viņš piecēlās un tiem teica, kurš no jums ir bezgrēcīgs, lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies rakstīja pie zemes. To dzirdējuši viņi cits pēc cita gāja projām, sākot ar vecākajiem, un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū. Jēzus piecēlās un viņai jautāja, sieviete, kur viņa ir? Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju. Ej un no šī brīža vairs negrēko. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, iespīd mūsu sirdīs un dod mums redzēt mūsu vainas un mūsu grēkus. Lai Kristu žēlastības evaņģēlijs var mūs dziedināt, jo mēs zinām, ka neviena nav taisna, visi grēkojuši. Bet Jēzus par visiem apžēlojies, pēc Tēva prāta un padoma. Svētī mums šo evaņģēliju izpratni, ka varam to paturēt un iet atraisīti no saviem grēkiem un vairs negrēkot. Svētī mums, mīļais kungs, savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība, un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ir Jeruzālemē. Viņa pretinieki ir gaidījuši, ka viņš ieradīsies. Viņš nāca uz šiem svētkiem uzreiz, bet tā mēs lasām itin kā paslēpus. Tie bija vispriecīgākie jūdu svētki. Ar īstu ēšanu un dzeršanu un gavilēm, jā, un arī ar Dieva vārda mācīšanos. Un ar to atgādinājumu, ka Izraēla tauta 40 gadus bija tuksnesī, viņam nebija pastāvīgi jumta virs galvas. Un kad Dievs tos baroja, un Dievs tos uzturēja. Un tad Jēzus nāk augstajā lielajā svētku dienā, 8. Un sāk runāt, kam slāps tas, lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Viņa pretinieki, augstie priesteri, bija aizsūtījuši tempļa sargus viņu gūstīt. Šie skarbie vīri stāv visa ļaužu pulka vidū un dzird Jēzu runājam un viņa sirdis deg. Kad Jēzus beidz runāt, mēs lasām sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem. Un tie jautāja sargiem, kādēļ jūs neesat viņu atveduši? Un sargi šie skarbie vīri viņam atbild. Vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks. Un tad šajā augstajā tiesā sinedrijā izceļas liels nemieris, it īpaši farizeji. Viņi brūk virsū sargiem ar saviem jautājumiem, vai arī jūs esat pievilti? Vai kāds no vadoņiem vai no farizejiem tic viņam? Šis pūlis, kas nepazīst bauslību, ir nolādēts. Bet tad viens no viņiem Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus, jautāja, vai mūsu bauslību tiesāt cilvēku, ja iepriekš nav viņu uzklausījusi un uzzinājusi, ko viņš dara? Tiem atbildēja, arī tu esi no Galilējas. Izpēti, un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk pravietis. Un tad mēs lasām, un tie aizgāja katrs savās mājās, bet Jēzus aizgāja uz Olīvu kalnu. Pēc visas spriežot, bija iesācies sabats. Un tādēļ šie sinedrī ļaudis devās katrs uz savām mājām, bet Jēzus uz Olīvu kalnu kopā ar saviem mācekļiem, kur viņi bieži mēdz apmesties un droši vien arī svinēja šos lielo svētku dienu. Un tad sabata dienas rīta agrumā mēs lasām, viņš atkal bija templī un visa tauta nāca pie viņa un viņš apsēdies tos mācīja. Bet tad pēkši nāk kādi farizeji, liels pulks. Kāds neparasts un tumšs notikums. Viņi kaut kā ir dabūjuši kādu sievieti, kas pieķerta laulības pārkāpšanā, vismaz tā viņi saka. Varbūt tā bija sieviete, ko varēja katru mīļu brītiņu pieķert pašā laulības pārkāpšanā. Tā varbūt arī izskatās. Bet kaut kas tumšs no tā visa strāvo. Atceroties to, kas bija vēl pašā iepriekšējās dienas noslēgumā, kad viņi bija dusmu pilni, ka pat aizsūtītie sargi Jēzu nevarēja sagūstīt, jo viņa sirdsapziņa bija viņa vārdu gūstā. Un tad šie sadusmotie farizeji bija izdomājuši kādu plānu, kā viņi varētu Jēzu nostādīt ļoti neizdevīgā stāvoklī, kur viņš teikdams jā, būtu sevi padevis sitienam, un teikdams nē, būtu padevis sevi sitienam. Bet nekādi citādi to nevarēja atbildēt, kā tikai jā vai nē, vismaz farizeji tā domāja. Viņi atveda kādu sievieti pie viņa, ko tie bija itin kā pieķēruši laulības pārkāpšanas brīdī. Nostāda visu priekšā un saka Jēzum, skolotāji, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet Mozus mums bauslībā pavēlējis tādas nomētāt rakmeņiem. Un ko saki? Tu. Lai mēs labāk saprastu, Jānis arī devis kādu paskaidrojumu. Proti, tā viņi sacīja viņu kārdinādami, lai varētu viņu apsūdzēt. Pēc mūsu bauslības bija tā, kurš ir izteicis spriedumu un cēlis apsūdzību, Tam pirmajam jāmet akmens. Te pašā laikā mēs zinām, ka jūdiem nebija nemaz tiesības nāves sodu izpildīt un piespriest. Šādas lietas bija jāceļ prokurātoru priekšā, Romas virsvalžu priekšā. Viņam vienīgajam bija nāves sodu tiesības. Un ja Jēzus tagad būtu sacījis, ja Mozum ir taisnība, viņam būtu jāmet pirmais akmens. Un tad nāktu romieši, un viņi sagūstītu un tiesātu, kā nemiera cēlāju. Arī to viņi bija aprēķinājuši. Kaut kas tumšs strāvo no viņa nodomiem. Mēs nezinām, kas tur ir bijis ar šo sievieti, kas tur ir bijis ar šo farizeju baru, un kādā dzīru brīdī, vai varbūt pat dzērumu pakāpē, šī doma viņam ienāk uz prātā. Nekad nav bijis citādi, ka pret svētumu cilvēks būtu nostājies kādiem labiem nodomiem. Ka Jēzu būtu meklējis apsūdzēt vai apstrīdēt kaut kā aiz vienkārša nevainīga pārpratuma. Tur ir kaut kas no elles kakliem un elles ķēķa arī līdzi iemaisīts vienmēr. Bet ja Jēzus sacītu, nē, šī sieviete ir jāatlaiž, tad viņu varētu apsūdzēt tautas priekšā. Šis Jēzus ir nācis izpostīt bauslību, viņam nevajag klausīt. Un tad viņu varētu atkal apsūdzēt kā bauslības noliedzēju, tiesāt kā Dieva zaimotāju. Tā viņi bija izgudrojuši. Saki jā, nāve. Saki, nē, arī nāve. Bet redziet, šeit mums, mīļā draudze, ir jāņem vērā kāda nopietna lieta, ko mūsu luteriskā baznīca ir labi sapratusi, ka šai pasaulē ir divas varas un divas valstības, ko nekādā gadījumā nedrīkst sajaukt. Viena ir šīs pasaules valstība, kur darbojas likumi, policija, tiesas, bendes un cietumsargi. Tur jātiesā pēc likuma, tur noziegumam jāsaņem sots. Bet Jēzus nav nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Vai viņš ir nācis mums pateikt, ka Dievam ir viena alga, ko mēs darām, un viņš ir mīlestība, un viņš nedusmojas ne par ko, un mēs varam dzīvot, kā mēs gribam? Nē, taču. Viņš ir nācis, lai tik dziļi atklātu cilvēkiem viņu grēku, ka viņa sirds sāpēs sažņauktos un tie saprastu, nav it neviena taisna, it neviena. Visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības, ka viņi meklētu pēc atgriešanās žēlastības un saņemt atraisīšanu no saviem grēkiem. Jo citādi visiem jāiet bojā augstā soļa priekšā. Visi laicīgie sodi un nāves sodi ir tikai zīme Dieva beidzamajai lielajai tiesai viņa dusmībai pret visu cilvēku grēku. Tādēļ visur Dievs aicina cilvēks atgriezties no grēkiem. Bet tiesas un sodi pieder šīs pasaules valstībai. Jēzus nav nācis šīs pasaules valstību izlabot, celt, būvēt, veidot. To cilvēki bieži vien nesaprot. Viņi gribētu viņa debesu valstību novilkt šeit uz zemes. Uz zemes šeit, varbūt pat Jēzus vārdos un viņa darbos balstoties, iedibināt taisnības valstību, labus likumus, taisnas tiesas. Tā nevar izlabot cilvēku. Ne mūžam. Bet Jēzus ir nācis nest garīgu evaņģēlī valstību. lai grēcinieki varētu tikt attraisīti no viņa grēkiem. Šīs valstības nedrīkst sajaukt. Viņi ir nākuši, viņam prasīt par šīs pasaules sodiem un tiesām, ko bija Mozus pēc Dieva pavēles iekārtojis Izraēla tautā. Labi zināja šos likumus, un viņi varēja droši paši šo lietu iztiesāt, vai iet pie kāda tiesneša, bet viņi gāja pie debesu valstības ķēniņa, kur žēlastību šai pasaulē nesis. Lai mēs to labāk varētu saprast, iedomājieties, ja pie kāda mācītāja, pie manis vai cita, nākt un teikt, te noķerts kāds zaglis, kādu sodu spriedīsim, nav mācītājiem daļas gar šo sodu, ejiet pie tiesneša. Ja noķer kādu laupītāju vai slepkavu un ved pie mācītāju un saka, mācītāji, kādu tiesu spriedīsim, Mācītājiem jāatbild, ejiet pie tiesneša. Nav mana daļa būt par šīs pasaules tiesas spriedēju. Mana daļa ir atlaist grēkus grēciniekiem, kas nožēlo. Jā, arī sludināt bauslību tiem, kas nenožēlo. Bet nav mana daļa likt viņus cietumā vai nomētāt rakmeņiem. To ejiet pie pasaulīgās tiesas. Viņa to darīs. Šīs divas valstības nedrīkst sajaukt. Jo, ja viņas sajauc kopā, tad debesu valstība to paptumšot. Iedomājieties, ja cilvēki būtu paraduši pie mācītāja nākt, un mācītājs priestu tiesu zagļiem, slepkavām, laulības pārkāpējiem, laupītājiem, blēžiem, vai kāds nāktu pie viņa meklēt evaņģēliju un grēku piedošanu? Neviens. Dieva žēlastības valstība būtu salausta, satriekta, drupās un iznīcināta. Un Jēzus klusē. Viņš dod šiem apsūdzētājiem kādu smalku mājienu. Mēs esam noliecies pie zemes, viņš kaut ko rakstīja. Smiltīs un putekļos. Šie ļaudis bija nākuši sabatā. Jēzu apsūdzēt, tiesu spriest, patiesībā sagūstīt viņu, nomedīt viņu, pieķert ar savu viltību. Viņš bieži vien viņam bija vaicājis, vai sabatā drīkst cilvēku pazudināt vai glābt. Un bieži vien šie lielie sabata zinātāji un turētāji bija tieši sabatā pret Jēzu savus plānus kaluši. Ļaunu savā sirdī turēdami. To izrādās drīkstēja. Bet tad, kad Jēzus pateica vīram ar nokaltušo roku, izstiep savu roku un roka tapa veselu, tāpat kā otra, viņa līdz ārprātam saskaitās to redzētā. Jo nevarēja viņu apsūdzēt. Roka gan bija vesela. Bet gluži ārstējis arī Jēzus nebija, lai viņu varētu apsūdzēt par sabata pārkāpšanu. Viņš tak pirmajam tiesnesim varēja vaicāt, vai tad sabatā nedrīkst teikt, izstiep savu roku? Drīkst. Protams. Tas, ka roka Jo vesela bija norāda uz viņu dievišķo varu. Jēzus sabatā glābi cilvēku dvēseles. Viņš sēž un māca viņam dievu vārdu. Lai šis dievu vārds, žēlastības vārds plūst uz viņu sirdīm un dziedinātu tās. Atgrieztu no grēkiem un dotu žēlastības apsolījumu un cerību. Lai šie cilvēki būtu kā taisnības koki, kas stādīti pie dzīvības upēm, un estu labus augļus Dievam un mūžībai. Jēzus klusē, kad nu tie nerimās iztaujāt, Viņš pacēla savu galvu un tiem teica, kurš no jums ir bezgrēcīgs, lai pirmais met akmeni uz viņu. Reizēm Jēzus parāda savu dievišķo godību. Mēs varam tikai minēt, kas notika šo apsūdzētāju sirdīs. Bet mēs zinām, ka šo jautājumu viņam uzdev tas, kurš reiz sēdējis uz augstā tiesas goda krēsla. Un no viņa vaiga bēgs debesis un zeme un neatradīs savu vietu. Un vairs neatradīs bijušās zemes un bijušo debesu vietu. Tik skarbs un spēka un varenības pilns ir šis vaiks. Reizēm savas zemes dzīves laikā viņš tā paskatījās uz cilvēkiem, ka viņus redzēja cauri un viņi to juta. Ja kāds bezgrēcīgs, lai ņem pirmais akmeni un met. Visi grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Un mēs lasām to dzirdējuši, viņi cits pēc cita gāja projām. Sākot ar vecākajiem, jo ilgāk dzīvojis, jo vairāk sakrājies. Jo vairāk esi domājis un savās domās un atmiņās pārcelājis savu dzīvi. Kamēr tu vēl esi tāds jauns un sparīgs, vēl dzīves nelausts un nepārbaudīts, varbūt vēl citādi, bet cits pēc cita šie apsūdzētāji gāja projām. Sākot ar vecākajiem, tad arī jaunākie viņiem līdzi. Tad Jēzus pacēla savu galvu un vaicāja, Sievieti, kur viņi ir? Neviens tevi nepazudināja. Neviens tevi nenotiesāja. Viņa atbildēja, nē, kungs, neviens. Viņa bija vainīga. Viņa bija grēkojusi. Jā, iespējams, pēc mūsu bauslības arī nāve pelnījusi. Katrā ziņā viņa nemēģināja sevi ne ar ko aizbildināt, ne kā sev aizstāvēt. Viņa bija tin kā samierinājusies, bet tin kā cerību zaudējusi. Viņai likās tajā brīdī, ka viņa stāv nāves vārtos. Viņa bija dzīvojusi tādu dzīvi, kur katru dienu patiesībā viņa būtu pelnījusi nāvi. Arī mums tādu dienu daudz mūsu dzīvēs. Visi grēkojuši. Visiem trūks dievišķās godības. Tikai līdz tam viņa to nebija jutusi. Nekad tā nebija. Ka par to, ko viņa bija darījusi, kas prasītu atbildību. Bet šoreiz vēlns tā bija iekārtojis. Vajadzēja pret Dievu dēlu karot. Tā jau viņam nebija nekas pretī pret šīs sievietes grēkiem. Grēkojiet ļaudis. Tad jūs esat mani, tā viņš varētu sacīt. Bet te bija pret pašu Dievu dēlu. Viltību jāpin. Un tad viņš ņēma tos taisnākos un krietnākos pēc cilvēku ieskatiem un atdeva viņiem šo sievieti. Un no viņa saprat, ka viņa stāv nāves vārtos. Varbūt simtkārt viņa varēja nomētāt rakmeņiem. kā bieži vien arī mēs savā dzīvē grēkodami, Dieva lēnprātību un pacietību nenovērtējam. Redzi, nekas nenotiek. Es dzīvoju un daru to jau daudzus gadus, un nekas slikts ar mani neatgadās. Bet pienāk vienreiz tā pēdējā. Citam agrāk, citam vēlāk, un labi, ka agrāk. Ka vēl ir pēc tam kāds ceļš ejams, ka vēl pēc tam ar kaut kā citādi dzīvot un dzīves ceļus griest. Tāpēc Jēzus ir nācis šai pasaulē. Pie tevis, pie manis, pie mums visiem nabaga grēciniekiem. Tāpēc viņš ir nācis. Ne šo pasauli uzlabot un tais un tiesu spriest, bet lai dāvātu nabaga grēciniekiem žēlastību. Jo pēc taisnās tiesas mums visiem šai pat brīdī būtu jāmirst. Bez kādas cerības. Un mūžīgās mokās jāiegrimst. Jo mums ir darījuši ar mūžību un svēto Dievu. Bet Dieva žēlastība ir atspīdējusi par visiem grēciniekiem. Jēzus saka sievietei, arī es tevi nepazudinu. Ej, un no šī brīža vairs negrēko. Tas, mīļie, nav bauslības piekodinājums. Ja, mīļie, farizeji būtu šai sievietei sacījuši, ja nākošreiz tevi pieķersim tavā netiklībā, tad mēs tevi nositīsim. Tas neko nebūtu mainījis viņas dzīvē. Nevienu nevar ar bauslību tā nobiedēt, ka viņa dzīve izmainītos. Jā, no sākuma grēcinieks ir satrūcies, kaut kā tikko no nepatikšanām izsprucis vēl pirmās dienas, kaut kā ir satraukts un bailīgs un varbūt attur sevi no grēka. Ja liekas redzi, es vairs tā nedarīšu, pārāk briesmīgi bija šie draudi. Bet tad viņš vakarā liekas gulēt un no rīta ceļas augšā. Un atkal nākamā vakarā liekas gulēt un no rīta ceļas augšā. Un tad liekas vakarā gulēt ar vislabākajiem nodomiem un no rīta pieceļas pavisam cits cilvēks. Atkal tas pats vecais. Bet tikai tur, kur Jēzus ir devis absolūciju. Viņš sacījis arī, es tevi nenotiesāju. Es tevi nepazudinu. Arī tālākajiem vārdiem ir spēks. Ej, un no šī brīža vairs negrēko. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi ieklausīties šajos vārdos. Viņš nesaka, vienkārši negrēko. Tad cilvēks varētu pateikt, nu labi, no nākamās nedēļas sākušu jaunu dzīvi. No nākamā gada vai rīta. Nē, Jēzus saka, no šī paša brīža, kad tu esi dziedināšanu un žēlastību saņēmis. No šī brīža tu to vari, ka tu šo brīdi palaidīsi garām, ja tu to neņemsi vērā, tu būsi atpakaļ savās dūkstīs. Kas zina, kā būs nākamreiz? Vai nebūs pagājusi žēlastības diena? Redziet, kā Jēzus dara. Tas, ko viņš saka, nav vienkārši vārdi. Lai dievišķā taisnība mūsos tiktu piepildīta, viņš ir mūsu grēkus uzņēmies kā Dieva jērs. Un cēlis tos pie krusta stabā. Lai pateiktu šos vārdus, arī es tevi nepazudinu. Tavi grēki ir piedoti, ej un no šī brīža vairs negrēko. Jēzus ir samaksājis ar savu dzīvību. ar savām krusta ciešanām un nāvi, lai Tev dotu jaunu dzīvību. Lai Tev dotu jaunu dzīvi. Viņam tas maksāja dārgi. Tad nu mēs, kas to esam saņēmuši, arī to turēsim dārgu. Tad arī šī dārgā dāvana pie mums labus augļus nesīs. Mēs varbūt pārliecināti, ka šī sieva aizgāja, viņas dzīve bija cita. Jo tas nav vien Jēzus piekodinājums, viņa pavēle, bet arī viņa devums līdzi. Viņš atraisa no grēka un dod jaunu dzīvi. To turēsim, to dzīvosim, par to gavilēsim un priecāsimies. Mēs gan nebijām pelnījuši šo Dievu žēlastību, bet Kristu caur ticību viņa mums dota. Šī žēlastība aizvien atkal un atkal plūst no Dieva vārda un sakramentiem. Ik dienas, ik mirkli mūs pēcinādam, stiprinādam un vadīdam. Un viņām Dieva jēram, kas nes pasaules grēkus. Viss gods, pateicība un slava mūžīgi mūžos. Āmeni.